Todos solemos pensar que o noso é o mellor e que salimos prejudicados, ou xa, pero explicando, digamos, a labor explicativa que levamos anos facendo, de que se o exemplo que se fa, que lle pagan igual a 30 euros, por poñer un exemplo, tonelada con corteza de eucalipto, é que se se fa en conxunto por 7 ou 8 propietarios, vai a 35, pois esa mensaxe generalmente acaba calando un pouco, si se está facendo algo de traballo máis ahora mesmo que hai uns anos. Pero eso non quer dicir que non fora mellor unha concentración parcelaria agrícola.